et ne Spiritus Sancto.
Maria dixit, ecce ancilla.